Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំសុពេជ្ឈិន្ដា និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកប្រឆាំងនាពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរគឺលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton រិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកខណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីខណៈពេលប្រទេសកំពុងជួបវិបត្តិនយោបាយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការយល់ឃើញផ្ទុយគ្នារបស់អ្នកជំនាញអំពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងកម្ពុជា
ដើម្បីពង្រឹងលទ្ធភាពរបស់ប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសតូចហ្នឹងគួរតែសហការជាមួយប្រទេសអាស៊ានផ្សេងៗក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយអន្តរជាតិមួយដែលមានភាពជាធ្លុងមួយ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសពលោកប៉ែនសុវណ្ណត្រូវបានដំកល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល4ថ្ងៃបន្ថែមទៀតបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីការសង្ស័យការប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ Hatch ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតលើសារអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋ Illinois ទៅបោះឆ្នោតដើម្បីពង្រឹងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋមកលើតម្រូវការរបស់សហគមន៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសន្ទនាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជិន្ដាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ចប់សវនាការជំរះក្តីលោកស្រីថាឡានីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរចលាចលដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកហុលរស្មីនាយកព័ត៌មានរបស់ VOA ខ្មែរប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកលីសផាណាព្រះរាជអាជ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ក្រោយបញ្ចប់សវនាការនាល្ងាចថ្ងៃពុធនេះថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងប្រកាសសារក្រមនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នាម៉ោង2រសៀលប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ការអធិប្បាយបន្ថែមទៀតទៅលើការចេញសារក្រមនោះទេលោកស្រីថាឡានីគឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសំរងស៊ីក្នុងនេតការទី3នៅក្នុងតំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រីកាន់កាប់ភូមិភាគទី2លោកស្រីត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទបរិហាគេបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកស្រីកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈមេធាវីតំណាងរបស់លោកបានប្តឹងលោកស្រីថាឡានីពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកកែមលីបណ្តឹងនេះបានទាមទារឲ្យតុលាការដាក់ទោសលោកស្រីថាឡានីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនិងពិន័យជាប្រាក់100រៀលលោកស្រីថាឡានីបានបដិសេធហើយប្រាប់ទៅសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាពាក្យសម្ដីរបស់លោកស្រីត្រូវបានគេកាត់ត VOA មិនអាចតាក់ទងលោកសំសុកគង់មេធាវីការពីក្តីលោកស្រីថាឡានីបានទេនាល្ងាចថ្ងៃពុធនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរគឺលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump បានធ្វើការវាយប្រហារគ្នាដោយពាក្យសម្ដីនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនគណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតនឹងចូលមកដល់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងលោកស្រី Clinton បានថ្លែងនៅឯការជួបជុំនៅក្នុងទីក្រុង Dale City រដ្ឋ Florida ដោយបានព្យាយាមបង្វែរការថ្លែងរបស់លោកស្រីអំពីការរិះគន់លើទីភ្នាក់ងារ FBI ចំពោះការសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញចំពោះករណីអ៊ីមែលរបស់លោកស្រីមកផ្ដោតលើការរិះគន់លើលោក Trump លោកស្រី Clinton បានរិះគន់ពីអត្តចរិតនិងភាពឆេវឆាវរបស់លោក Trump រីឯលោក Trump វិញនៅឯការជួបជុំជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania បានរិះគន់ថាច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព Affordable Care Act របស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ជាច្បាប់បរាជ័យលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើលោកជាប់ជាប្រធានាធិបតីលោកនឹងអំពាវនាវភ្លាមៗឲ្យសភាបើកសម័យប្រជុំពិសេសមួយដើម្បីលុបចោលនូវច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោក Barack Obama ការស្ទង់មតិនេះពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថា លោកស្រី Clinton និងលោក Trump ទទួលបានការគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលស្ទើរតែមិនអាចទាយបានថាអ្នកណានឹងអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះទេ។នៅថ្ងៃពុធនេះលោកស្រី Clinton នឹងធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona ដែលពីមុនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋនេះភាគច្រើនគាំទ្រគណបក្សសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែជារដ្ឋដែលមានជនជាតិ Hispanic ជាច្រើនរស់នៅផងដែរដែលជនជាតិទាំងនេះភាគច្រើនមិនពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់លោក Trump នោះទេ។ចំណែកឯលោក Trump វិញលោកនឹងធ្វើយុទ្ធនាការ3កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Florida នៅថ្ងៃពុធនេះ The Voice of America VOA លោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង Park Geun-hye បានស្នើឈ្មោះបេក្ខជន3នាក់ដើម្បីជំនួសតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីកំពូល2រូបផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែអ្នកប្រឆាំងបានសន្យាថានឹងរារាំងនឹងការតែងតាំងនេះដោយបានហៅការស្នើទាំងនេះថាជាការព្យាយាមដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍សាធារណជនកុំឲ្យផ្ដោតលើការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងតែបន្តធ្វើលើករណីលោកស្រីឆេស៊ុនស៊ីលដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកស្រី Park Geun-hye លោកស្រី Park បានតែងតាំងលោក Kim Pyong-jun ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Kuk Min ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រី Park ថាលោក Kim Pyong-jun ជាមនុស្សមានសមត្ថភាពពេញលេញដែលអាចជំនះបាននៅស្ថានភាពពិបាកនានាដែលប្រទេសកំពុងជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអាចដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដ៏រឹងមាំសម្រាប់អនាគតប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រី Park ក៏បានតែងតាំងលោក Jim Jong-yong ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការសេវាហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏បានតែងតាំងលោកស្រី Park Sung-joo ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសាធារណៈការតែងតាំងទាំងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការព្យាយាមដើម្បីបំពេញចិត្តអ្នកប្រឆាំងនិងលោកស្រីលោក Kim Pyong-jun និងលោកស្រី Park Sung-joo ធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Roh Moo-hyun ប៉ុន្តែការព្យាយាមរបស់លោកស្រី Park លើកនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកប្រឆាំងធ្វើការរិះគន់ភ្លាមៗដោយលើកឡើងថាការតែងតាំងទាំងនេះប្រកាសឡើងដោយមិនមានសុំការប្រឹក្សាពីរដ្ឋសភាជាមុនសិន
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការយល់ឃើញផ្ទុយគ្នារបស់អ្នកជំនាញអំពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសពលោកប៉ែនសុវណ្ណត្រូវបានដំកល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល4ថ្ងៃបន្ថែមទៀតបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីការសង្ស័យការប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ Hatch ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតលើសារអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋ Illinois ទៅបោះឆ្នោតដើម្បីពង្រឹងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋមកលើតម្រូវការរបស់សហគមន៍សេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់របស់លោក Trump អាចកំណត់សភាថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទៅបោះឆ្នោតជាមុនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយបញ្ចប់ជំនួបពិភាក្សារវាងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងលោក Daniel Russell ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រាក់សុខុនលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរខ្ពស់មិនធ្លាប់មានប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយល់ឃើញផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះនាងកញ្ញាវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នមានការរីកចម្រើនគ្រប់ផ្នែកក្នុងកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងមិនធ្លាប់មានប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកជាទំនាក់ទំនងដែលគ្មានទំនុកចិត្តការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោក Daniel Russell ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានមកជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនិងបន្ទាប់ពីសភាអាមេរិកបានចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ728ថ្កល់ទោសរាល់គ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សានយោបាយនិងបានបញ្ជូនសារដល់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់អំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជំរុញគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិបាតុកម្មនិងសិទ្ធិជួបប្រជុំបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាដោយក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននិងលោក Daniel Russell ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលមានផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលបន្ថែមដោយសម្ដងសម្ដីដើមថា អយុដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកពុំធ្លាប់មានកម្រិតខ្ពស់ដោយពេលនេះទេ VOA បានព្យាយាមសុំការពន្យល់បកស្រាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងលោកជុំសន្តិរីប៉ុន្តែទូរស័ព្ទមិនមានអ្នកទទួលកន្លងមកទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាបានលូកដៃចូលអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតំបន់អាស៊ីប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះទំនុកចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខុសពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាបានរំកិលខ្លួនទៅរកប្រទេសចិនដើម្បីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រលោកបញ្ជាក់ក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរមិនទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកតម្លៃខុសគ្នានៃសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺជាឧបសគ្គចម្បងនៃការកសាងទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនេះដោយហេតុថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានការរួមចំណែកតម្លៃស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអាមេរិកលោកដេតសុកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិប្រាប់ VOA ថាអាមេរិកកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងល្អបន្ទាប់ពីការចុះសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1993ហើយលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះទំនាក់ទំនងដែលមានទាំងភាពរលូននិងភាពរកាំរកូសនេះគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេលោកបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជារវាងមហាអំណាចអាមេរិកនិងចិនថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចដូច្នេះកម្ពុជាមិនគួរលំអៀងលើមហាអំណាចណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យខ្លួនរងគ្រោះពីការប្រជែងអំណាចទាំងនោះឡើយ
ដើម្បីពង្រឹងលទ្ធភាពរបស់ប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសតូចហ្នឹងគួរតែសហការជាមួយប្រទេសអាស៊ានផ្សេងៗក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយអន្តរជាតិមួយដែលមានភាពជាធ្លុងមួយដែលធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងប្រទេសអំណាចទាំងពីរក៏ដូចជាប្រទេសអំណាចផ្សេងៗក្នុងតំបន់ក្នុងការលូកដៃចូលក្នុងរឿងនយោបាយនេះអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលដែរជាមួយកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានគោលនយោបាយមួយដែលស្តៀងគ្នា
អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកជ័យរ៉ាម៉ុនប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាលោកសូមបានអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រៀបធៀបកម្រិតទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកកម្ពុជាពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែលោកថាទោះបីជាអាមេរិកយល់ស្របជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើផ្នែកជាច្រើនក្តីប៉ុន្តែមានផ្នែកមួយចំនួនដែលអាមេរិកមិនយល់ស្របរួមមានបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្ថែមក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថានៅខណៈដែលមិត្តនឹងគ្នាអាចមានការមិនយល់ស្របយើងនៅតែទទួលស្គាល់នូវសារៈសំខាន់នៃការរក្សាកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កានិងការពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាផ្សេងៗឲ្យបានច្បាស់លាស់និងប្រកបដោយលទ្ធផលយើងសម្លឹងទៅមុខក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជំរុញទៅមុខនូវការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកជ័យរ៉ាម៉ុនបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជំរុញឲ្យកម្ពុជារក្សាទំនាក់ទំនងប្រសើរជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនិងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធានាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់យើងស្វាគមន៍ប្រទេសចិនដែលមានស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងភាពស្រុកស្ដំដែលនេះនឹងដើរតួនាទីលក្ខណៈស្ថាបនានៅក្នុងកិច្ចការក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះគេសង្កេតឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចុះអន់ថយយ៉ាងខ្លាំងតួយ៉ាងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានេះសភាអាមេរិកបានចេញសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចលេខ728ថ្កល់ទោសរាល់គ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សានយោបាយនិងបានបញ្ជូនសារដល់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់អំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជំរុញឲ្យគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិបាតុកម្មនិងសិទ្ធិជួបជុំសេចក្តីសម្រេចនេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែទម្រង់ដំណើរការបោះឆ្នោតឲ្យដំណើរការទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខបន្ថែមពីនោះសហគមន៍អន្តរជាតិចំនួន36ប្រទេសមានទាំងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាការពារគណបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
VOA ក្រោយការតម្កល់សពលោកប៉ែនសុវណ្ណរយៈពេល4ថ្ងៃក្នុងខេត្តតាកែវក្រុមសហការីលោកប៉ែនសុវណ្ណដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របាននាំយកសពលោកមកតម្កល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល4ថ្ងៃបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយឬអ្នកគ្រប់គ្រងលោកមកសម្ដែងការគោរពតាមពិធីព្រះពុទ្ធសាសនាលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនាថ្ងៃពុធនេះបានដង្ហែនាំយកសពលោកប៉ែនសុវណ្ណ អ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺមកតម្កល់នៅក្នុងវត្តនួនមនីរាមហៅវត្តឋានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរងចាំការបូជាដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាលោកប៉ែនសុវណ្ណជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាក្រោយការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1981ហើយលោកធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅវៀតណាមអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំលោកបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ80ឆ្នាំកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែតុលានេះដោយរោគគាពីតនៅមុនការដង្ហែសពលោកប៉ែនសុវណ្ណមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញសពអតីតមេដឹកនាំបដិវត្តខ្មែរត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅឯគេហដ្ឋានលោកក្នុងក្រុងដូនកៅខេត្តតាកែវតាំងពីការទទួលមរណភាពរបស់លោកដោយជំងឺលើឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងថ្លែងថាលោកប៉ែនសុវណ្ណជាអ្នកនយោបាយដែលមិនគាំទ្រការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអ្នករស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2មិនសូវស្គាល់លោកប៉ែនសុវណ្ណនោះទេដោយគ្រាន់តែឮឈ្មោះលោកតែប៉ុណ្ណោះលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកលោកប៉ែនសុវណ្ណថាជាវីរៈបុរសខ្មែរមួយរូបដែលបានលះបង់ជីវិតចុងក្រោយចូលរួមចលនានយោបាយដែលមានគោលដៅកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថ្លែងនៅពីមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្បែររថយន្តដឹកសពលោកប៉ែនសុវណ្ណលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ពីការដឹងគុណរបស់លោកចំពោះក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិលោកប៉ែនសុវណ្ណដែលបានយល់ព្រមឲ្យលោកប៉ែនសុវណ្ណធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំង
ជាមួយជាជំរំដើម្បីជួយជាតិសូមអរគុណដែលបានលះបង់
បាទនៅគ្រាដែលសពលោកប៉ែនសុវណ្ណត្រូវបានតម្កល់នៅក្នុងវត្តឋានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់បញ្ជាក់ថាការបូជាសពអាចនឹងធ្វើឡើងនៅមុខវត្តបទុមវតីឬយ៉ាងណានោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកចែមពុញញារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការបូជាសពលោកប៉ែនសុវណ្ណនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅមុខវត្តបទុមវតីជាទីដែលសពមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនត្រូវបានបូជានៅទីនោះរួមមានលោកជាស៊ីមអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2015លោកប៉ែនសុវណ្ណមានបញ្ហាស្ទះសរសៃឈាមនៅចិត្តបេះដូងនិងក្នុងខួរក្បាលតាំងពីពេលនោះមកលោកប៉ែនសុវណ្ណក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុងស្ថានភាពដុនដាបនិងខកខានមិនបានបំពេញតួនាទីរបស់លោកជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងខេត្តតាកែវនិយាយថាពួកគេពុំសូវស្គាល់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរនោះទេគឺពួកគេស្គាល់តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងកាន់អំណាចសប្តាហ៍នេះលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវគេដឹងថាជាអ្នកធ្លាប់តស៊ូជាមួយលោកប៉ែនសុវណ្ណអ្នកស្រីមានគុន្ធាវ័យ38ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវប្រាប់ VOA ថាការស្លាប់របស់លោកប៉ែនសុវណ្ណគឺជាការបាត់បង់អ្នកស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរនិងការពៀរប្រយោជន៍ខ្មែរពិតប្រាកដអ្នកស្រីនិយាយថាកូនខ្មែរចំនួនក្រោយគួរធ្វើការចងចាំវីរភាពរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណ
គួរចងចាំនឹងចង់ថាគាត់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមួយរូបដែលគាត់តស៊ូឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានច្រើនខ្ញុំសោកស្ដាយនឹងមិនចង់ឲ្យគាត់បាត់បង់ទេពូនៅតែស្កល់សោកស្ដាយគាត់ទៅពូ
លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថាលោកប៉ែនសុវណ្ណជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងគេបង្អស់នៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងជាបិតា7មករាឆ្នាំ1979មេបកប្រឆាំងរូបនេះបានបន្ថែមថានៅចុងឆ្នាំ1981លោកប៉ែនសុវណ្ណត្រូវបានកងទ័ពវៀតណាមចាប់យកទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅទីក្រុងហាណូយដោយសារលោកប៉ែនសុវណ្ណហ៊ានប្រឆាំងគម្រោងផែនការក5ដែលជាការរៀបចំកេណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅស្លាប់រាប់សែននាក់ដោយក្រុនចាញ់និងជន់មីនក្រោមលេះការពៀព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរថៃក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានលើកឡើងផ្ទុយពីលោកសំស៊ីថាការប្រឆាំងផែនការក5ជាទង្វើចង់បើកផ្លូវឲ្យក្រុមខ្មែរក្រហមមកកាន់កាប់កម្ពុជាសាជាថ្មីហើយថាបើលោកប៉ែនសុវណ្ណបន្តការដំណើរជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរនោះការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងមិនកើតមានបាននោះឡើយការដង្ហែសពលោកប៉ែនសុវណ្ណដោយម៉ូតូនិងរថយន្តនាថ្ងៃពុធនេះពុំបានប្រឈមនឹងការរារាំងណាមួយនោះទេក្រុមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវគេមើលឃើញថាបានជួយសម្រួលការធ្វើដំណើររបស់ក្បួនដង្ហែសពពីក្រុងដូនកៅខេត្តតាកែវមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកហែសពលោកប៉ែនសុវណ្ណរួមទាំងប្រសង់រាប់សិបអ្នកនិងអង្គបានធ្វើដំណើរនឹងនិមន្តដោយថ្មើរជើងពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើមកកាន់វត្តឋានក្នុងសង្កាត់ទលីបាសាក់ខណ្ឌចំការមនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការប្រកាសដោយលោក James Comey ពីការបើកការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីលើសារអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាំឲ្យមានការសង្ស័យថាលោក Comey អាចប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ Hatch ដែលហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់មុខងាររបស់រដ្ឋដើម្បីជាអធិបតេយ្យលើការបោះឆ្នោតនោះទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការសន្ទនារវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកពុយរាសីនៃ VOA អំពីខ្លឹមសារសង្ខេបនៃច្បាប់នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោករាសីបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេង
បាទលោករាសីប្រហែលថ្ងៃនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ដើមមានដូចថាលេចឡើងវិញនៅរឿងរ៉ាវអាស្រូវតកតងនឹងអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Clinton ដែលប្រើគេថាបណ្ដាញប្រព័ន្ធអ៊ីមែលហ្នឹងឯកជនរបស់គាត់ហើយគឺតាមរយៈការប្រកាសរបស់លោក James Comey ដែលបានបង្ហាញតាមរយៈលិខិតផ្ញើទៅខាងសភាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនណាបាទតកតងនឹងការបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញដោយសារតែមានដូចថាផោះតាងថ្មីតកតងជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រដែលជំនួយការគាត់ជំនួយការលោកស្រី Clinton ឲ្យប្រើអញ្ចឹង
បាទ
នៅពេលដែលនិយាយដល់ប៉ុណ្ណឹងមានការលើកឡើងជាពិសេសដោយថាខាងប្រធានក្រុមសមាជិកប្រតិភិននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅខាងគឺលោក Harry Reid ហ្នឹងអាចលើកសង្ស័យថាលោក James Comey ដែលជានាយក FBI ហ្នឹងប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនឹងគេហៅថាច្បាប់មួយគេហៅថា Hatch Act គឺច្បាប់ Hatch បាទតើលោករិស័យអាចបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកស្ដាប់របស់ VA បានទីដឹងទីថាHatch Act ហ្នឹងវាមាននៃយ៉ាងម៉េចហើយតើវាមានដូចថាការកំណត់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទអរគុណលោកគឹមសេងបាទច្បាប់ដែលគេហៅថា Hatch Act ហ្នឹងគឺហាមឃាត់មិនឲ្យបុគ្គលិកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសបុគ្គលិកខាងនីតិប្រតិបត្តិគឺខាងផ្ទៃក្រមអំណាចរបស់ប្រធានដីហ្នឹងមិនឲ្យប្រើប្រាស់នៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងការជាឥទ្ធិពលដែលធ្វើឲ្យមានការជាឥទ្ធិពលនៅក្នុងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយការចោទរបស់លោក Harry Reid ហ្នឹងក៏មានអ្នកជំនាញមួយចំនួនថាគាត់បានរំលោភច្បាប់នឹងមែនអ្នកខ្លះទៀតក៏ថាលោក Comey អត់បានរំលោភទេនេះស៊ីសងទៅតាមអ្នកវិភាគដែរបាទក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ហ្នឹងគឺនិយាយរួមគឺហាមមិនឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតបាទនៅក្នុងពេលធ្វើការ
បាទបាទអញ្ចឹងបើសិនដូចជាក្នុងករណីដែលបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតើអាចមានសិទ្ធដូចថាដាក់ផ្លាកបិទ logo គណៈបកអីនៅទូរស័ព្ទឬក៏នៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រឬក៏បិទ poster នៅកន្លែងធ្វើការឯបានថាខ្លួនគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយគណៈបកណាមួយហ្នឹងបើតាមច្បាប់ហ្នឹង
បាទច្បាប់ហ្នឹងគឺចែងថាมันអាចធ្វើទៅបានទេនៅក្នុងការដែលអ្វីទាំងអស់ដែលលោកគឹមសេងបានលើកឡើងហ្នឹងបាទច្បាប់ហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមនិយាយប្រវត្តិច្បាប់នេះបន្តិចបាទនៅឆ្នាំ1938ហ្នឹងមានលើដំណឹងថាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតាមបណ្ដារដ្ឋដែលគេហៅថា swing state ដែលថាម្ដងបោះឲ្យគណៈបកនេះម្ដងបោះឲ្យគណៈបកនោះអញ្ចឹងបានប្រើប្រាស់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពេលនោះសមាជិកសភាទេគឺថាមានការអង្គាសប្រាក់ពីបុគ្គលិកទាំងអស់ហ្នឹងដោយសន្យាថានឹងរកការងារធ្វើជាធ្នូបាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅបានមានការស៊ើបអង្កេតទៅដល់ពេលឆ្នាំ1939ទើបមានការតាក់តែងច្បាប់ហ្នឹងដែលចេញច្បាប់ហ្នឹងគឺលោកគាត់ឈ្មោះលោក Hatch បាទលោក Hatch ហ្នឹងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិនៅពេលហ្នឹងក៏បានតាក់តែងច្បាប់ហ្នឹងទៅបានហាមប្រាមមិនឲ្យនិយាយរួមច្បាប់ហ្នឹងថានៅពេលកំពុងធ្វើការហ្នឹងគឺគេហាមប្រាមសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងអាគាររដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យប្រើប្រាស់យានជំនិះរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យមានសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានផ្លូវការមិនឲ្យពាក់អាវយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់បេក្ខជនជាដើមហ្នឹងហើយដាក់បដាឬក៏រូបថតហើយក៏ដូចលោកគឹមសេងនិយាយអញ្ចឹងមានដាក់រូបភាពអីអញ្ចឹងគឺអត់បានទេបាទ
បាទចាប់តាំងពីច្បាប់នឹងចេញមកតើដូចថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភច្បាប់នឹងឬក៏ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់នឹងឲ្យទទួលពិន័យទេបាទ
បាទមានកន្លងមកយូយូមានម្ដងបាទគឺមានជាហោហែករណីជាក់ស្ដែងនឹងគឺនៅឆ្នាំ2016ហ្នឹងបាទមានករណី2បាទមួយនោះគឺបុគ្គលិកនៅប្រៃសណីនៅរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គលិកប្រៃសណីគឺជាបុគ្គលិករបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបាទហើយគាត់មានដាក់ផ្លាកសញ្ញារបស់បេក្ខជនម្នាក់នៅឡានចៃសបុតគាត់ហ្នឹង បាទហើយនៅតំបន់នឹងដែរពាក្យគាត់នេះចៃសម្បត្តិនៅតំបន់ហ្នឹងសមាជិកសភាហ្នឹងឈរឈ្មោះឡើងវិញនៅតំបន់ហ្នឹងហើយគាត់ចៃសម្បត្តិក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយនេះជាការប្រព្រឹត្តខុសមួយហើយដល់ពេលនេះគេរកឃើញថាគាត់ខុសគាត់ក៏ទទួលសារភាពថាគាត់បានបំពានលើច្បាប់ហាច់ហ្នឹងក៏គេពិន័យគាត់5ថ្ងៃធ្វើការអត់ឲ្យប្រាក់ខែបា
ទអត់ឲ្យលុយ
បាទអត់ឲ្យលុយបាទហើយករណីមួយទៀតនៅឆ្នាំ2016ដែរមានអ្នកស្រីនោះគាត់ធ្វើការខាងប្រមូលពន្ធដារហៅថា IRS ហ្នឹងបាទគាត់ក៏ពេលហ្នឹងកំពុងបំពេញការងាររដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ក៏ឲ្យគេដឹកគាត់យកទៅទៅលាក់ទៅយកទៅដាក់នៅកន្លែងឃោសនារបស់បេក្ខជនម្នាក់អញ្ចឹងទៅហើយយករថយន្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងធ្វើការហើយដល់ពេលគាត់ចុះទៅហ្នឹងគាត់អត់ប្រាប់គេថាគាត់អត់សុំច្បាប់ឈប់ទេគាត់ទៅបាត់អស់4ម៉ោងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏គេរកឃើញថាគាត់មានទោសគាត់ក៏ត្រូវធ្វើការដោយថាមិនឲ្យប្រាក់ខែ14ថ្ងៃបា
ទអូបាទមិនជាធ្ងន់ទេនៅប្រទេសកម្ពុជាការពិតទៅបត់ល្មើនៃការប្រើប្រាស់អាគីរដ្ឋសម្ភារៈរដ្ឋរថយន្តនៃហ្នឹងរដ្ឋហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ឃោសនាឲ្យគណៈបកណាមួយហ្នឹងក៏វាមានទោសដែរមានទោសកំហុសខ្លះរហូតទៅដល់អាចនឹងដេញចេញពីក្រសួងរាជការឬក៏ដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតដល់5ឆ្នាំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការល្មើនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺនៅតែមានដូច្នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើស្ថាប័នណាដែលលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងដែលពីនៃលោកម្នាក់នោះអត់ឲ្យប្រាក់ខែអត់ឲ្យលុយធ្វើការ5ថ្ងៃអត់បានលុយហើយលោកសីនោះ14ថ្ងៃអត់បានលុយហ្នឹងតើអង្គភាពណាជាអ្នកដែលតាមឃ្លាំមើលកិច្ចការហ្នឹងបាទ
បាទនេះជាអង្គភាពដែលខាងដូចថាខាងមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបាទគាត់ទទួលបន្ទុកដូចថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយដែលនិយាយអំពីការមិនទើសង្ស័យអំពីការបំពានច្បាប់អំពីរឿងពុករលួយហ្នឹងខាងគាត់នឹងទទួលបន្ទុកខាងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទខាងមេធាវីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបាទពីនិតករណីហ្នឹងពួកគាត់អត់មានគ្រប់គ្រងគណៈបកណាទេពួកគាត់គឺឯករាជ្យហ្មងបា
ទចុះនិយាយត្រឡប់មកពីរឿងដែលថាមិនអោយប្រើប្រាស់គីរដ្ឋអីឃោសនាគណៈបកណាមួយគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយប៉ុន្តែមានណានៅអាគាររដ្ឋនៅឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលនៅក្នុងស្ថាប័នមួយយ៉ាងទៅមានប្រធានគណៈបកប្រចាំក្រសួងនេះប្រធានគណៈបកប្រចាំក្រសួងនោះនៅកម្ពុជាពេញនិយមហើយប្រធានគណៈបកប្រចាំក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទយ៉ាងទៅប្រធានគណៈបកប្រចាំក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏ប្រធានគណៈបកប្រចាំក្រសួងផ្សេងផ្សេងយ៉ាងបាទ
អត់មានសោះបាទលោកគឹមសេងសូម្បីតែគោលជំហររបស់បុគ្គលិកនៅក្នុងកាយាល័យនីមួយៗក៏គេសឹងតែមិននិយាយថាគេគ្រប់គ្រងអ្នកណាផងសឹងតែមិនហ៊ាននិយាយផងដល់ពេលគេទៅបោះឆ្នោតនឹងសាច់រឿងគេប៉ុននៅកន្លែងការធ្វើការងារហ្នឹងគេដូចថាមានទម្លាប់មួយថាមិនបង្ហាញបាទអំពីគោលជំហររបស់គេថាគេគ្រប់គ្រងអ្នកណានេះបា
ទបាទដោយខ្ញុំលើកមិញហ្នឹងគឺថានៅស្រុកខ្មែរគេមិនជាទូទៅវាក្រសួងរដ្ឋមែនប៉ុន្តែគេមានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គេដែលគេទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅគេមានក្រុមការងារគេចុះម៉ោងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគេចុះទៅឃោសនាបរិងមូលដ្ឋានអីចឹងនៅយ៉ាងនេះនៅអាមេរិកយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទរឿងនេះគឺអត់មានទាល់តែសោះបា
ទបាទបាទសូមអរគុណប៉ុនមួយទៀតចុះឥឡូវនឹងសម័យវាដូចថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបាទដូចថាប្រើអ៊ីមែលឬក៏ប្រើគេថាបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងអាហ្នឹងតើហើយ hashtag ហ្នឹងចេញតាំងឆ្នាំ1939តើមានការបញ្ចូលខខណ្ឌហ្នឹងទេបា
ទបាទមានជាបន្តបន្ទាប់បាទពីព្រោះដោយសារបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទំនើបមានជាបន្តបន្ទាប់ច្បាប់ហ្នឹងគឺថាគេ update ជាបន្តបន្ទាប់ឧទាហរណ៍ដោយលោកគឹមសេងនិយាយចឹងពីរឿងឧបករណ៍ smartphone ឬក៏ social media ដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមដូច Facebook Twitter ជាដើមហ្នឹងគេមានបន្ថែមហើយវាមានលក្ខខណ្ឌវែងឆ្ងាយស្មុគស្មាញក៏ប៉ុន្តែនិយាយជារួមបើថានៅកន្លែងសង្ខេបទៅគឺនៅកន្លែងធ្វើការយើងអត់អាចប្រើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើង post អីមួយនៅ Facebook ថាខ្ញុំគាំទ្របេក្ខជននេះបេក្ខជននោះទេអត់បានទេហើយទោះបីទៅផ្ទះក៏ដោយបើមិនជាយើងប្រើទូរស័ព្ទរបស់រដ្ឋាភិបាលគេចែកឲ្យយើងប្រើទូរស័ព្ទនឹងទោះយើងទៅផ្ទះក៏ដោយយុគក៏ដោយក៏មិនអាចប្រើបានដែរព្រោះជាឧបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យដែលបានចែករំលែកនិយាយថាខ្លឹមសារនៃច្បាប់ hatch ជូនទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់ VOA ឲ្យបានដឹង
បាទអរគុណលោកគឹមសេង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
ងអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសរបស់ VOA អំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋ Illinois ទៅបោះឆ្នោតដើម្បីពង្រឹងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋមកលើតម្រូវការរបស់សហគមន៍សេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់របស់លោក Trump អាចកំណត់សភាថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទៅបោះឆ្នោតជាមុនតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី
2ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីទិញនាវាចម្បាំងពីប្រទេសចិនមន្ត្រីការទូតបរទេសនានានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ដែលរងការរិះគន់ថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានអំពីការវាយប្រហារភេរវកម្មរបស់ពួក ISIS ដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីបញ្ហាការពាជាតិប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងទិញនាវាចម្បាំង4គ្រឿងពីប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី Najib Razak ដោយលោកបានបង្ហាញសញ្ញានៃការងាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងលើកដំបូងបង្អស់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងកូឡាឡាំពួរទិញនាវាចម្បាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយការចាស់ហត់សំទោសហើយការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសចិននេះគឺធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីក្រូឌូធឺតេបានប្រកាសពីការផ្តាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងបំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនាវាចម្បាំង2គ្រឿងនឹងត្រូវផលិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនាវាចម្បាំង2គ្រឿងទៀតនឹងត្រូវផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកណាជីបនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិរបស់លោកដែលបានបោះពុម្ពនៅក្នុងកាសែត China Daily នៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល1សប្តាហ៍របស់លោកនៅក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន Li Keqiang កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរួចមកលោកណាជីបបាននិយាយថាលោកចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាការសម្រេចចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារតែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនដែលទិញនាវាចម្បាំងពីប្រទេសចិនពីមុននោះទេនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់កាសែតម៉ាឡេស៊ី The Star កន្លងមកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានទិញនិងទទួលបានគ្រឿងសព្វាវុធផ្សេងៗពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៅសប្តាហ៍នេះលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាសំទោសលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាចំនួន14ដែលក្នុងនោះមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រទេសចិននឹងសាងសង់ផ្លូវដែកមួយខ្សែនៅតំបន់ឆ្នេរភាគខាងកើតនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរមន្ត្រីការទូតបរទេសនានានៅថ្ងៃពុធនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ដែលរងការរិះគន់ថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញដែលហែកហួរដោយសារចំនួននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាសំទោសរបស់អាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងរងសម្ពាធពីអន្តរជាតិឲ្យដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ដែលមានជនជាតិភាគតិចមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ារស់នៅអគ្គរដ្ឋទូតមកពីប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសរួមទាំងអ្នកការទូតផ្សេងផ្សេងទៀតនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរទៅដល់តំបន់នោះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ានៅលើ website របស់ខ្លួនក្រុមអ្នកការទូតទាំងនេះបានចូលរួមដោយក្រុមគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងភូមិមួយចំនួននៅក្នុងសង្កាត់ម៉ងដរដែលការសិក្សានេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះគន្លងមករដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការចូលទៅកាន់តំបន់នោះដោយជាទូទៅបានហាមឃាត់បុគ្គលិកជំនួយអន្តរជាតិនិងអ្នកសារព័ត៌មាននានារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់រំលោភអ្នកភូមិលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកភូមិនិងដុតផ្ទះសម្បែងអ្នកភូមិដែលជាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាន េះជាលើកដំបូងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលធ្វើឡើងដោយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសអំពីបញ្ហាសន្តិសុខដោយសង្ខេបមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នកម្រិតខ្ពស់គ្រប់ពេលវេលាជាពិសេសនៅតាមកន្លែងសាសនាទីផ្សារនិងកន្លែងប្រារព្ធពិធីផ្សេងៗការណែនាំអំពីបញ្ហាសន្តិសុខពីមុនដែលចេញដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាបានលើកឡើងអំពីពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដូចជាក្រុមឥណ្ឌាម៉ាចាហ៊ីឌីននិងក្រុមឡាស្ការអ៊ីតៃយីបាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានការចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីលើកនេះអាចទាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនពួក ISIS នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាពេលថ្មីៗនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Lisa Curtis ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Heritage Foundation ដោយលោកស្រីបានផ្ដោតលើការរកឃើញនាពេលថ្មីៗនេះពីគម្រោងវាយប្រហារភេរវកម្មសម្ងាត់របស់ពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋ Kerala ប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាដើមពួក ISIS បានបញ្ជ្រាបចូលយ៉ាងជោគជ័យទៅក្នុងបណ្ដាញពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងស្រុកអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងប្រមានរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងក្រុមឧទាមថាពួកគេអាចមានទោសពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីលោកស្រីរ៉ាវីណាសេមដាសានីអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាចំនួនជនស៊ីវិលដែលបានស្លាប់និងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូបង្ហាញថាបកប្រឆាំងសំទោសក្រុមប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធបរាជ័យក្នុងការគោរពទៅតាមការហាមឃាត់ជាមូលដ្ឋាននៅក្រមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះមនុស្សច្រើនជាង40នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នឹងមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 80% នៃចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរសរុប 5,000 នាក់នៅរដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋនិងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលឿងសុផាន់ប្រធានសមាគមខ្មែររដ្ឋ Illinois ដែលធ្វើការជាមួយសហគមន៍ខ្មែរតាក់ទងនឹងផ្នែកសេវាសុខភាពសហគមន៍និងវប្បធម៌នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA លោកលឿងសុផាន់បានឲ្យដឹងថាសហគមន៍ខ្មែរមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រនិងអ្នកដឹកនាំនៅរដ្ឋ Illinois នេះហើយដើម្បីប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋនេះយល់ដឹងច្រើនពីសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតហើយស្វាស្វែងចូលរួមទៅបោះឆ្នោតទាំងការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកលឿងសុផុន
បាទជម្រាបសួរ
ថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីនឹងគឺកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយគឺនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅក្នុងឱកាសនេះនឹងខ្ញុំចង់សួរលោកបាទតាមការអង្កេតរបស់លោកតើសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅរដ្ឋ Illinois ច្រើនអ្នកទេដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោក
បាទតាមដែលខ្ញុំបានពិនិត្យត្រួតត្រាដែលតាក់ទងជាមួយបុគ្គលិកធ្វើការខ្ញុំនៅជាកូននេះយើងឃើញថានៅ Illinois នេះយើងមានសកម្មភាពយ៉ាងល្អយ៉ាងច្រើនដោយយើងបានធ្វើការជាមួយក្រុមយុវជនហៅថាខ្មែរ Support Giving Circle ហើយក្រុមយុវជននេះបានស្ម័គ្រចិត្តមកជួយចោះឈ្មោះប្រជាជនខ្មែរណាដែលមិនទាន់បានចោះឈ្មោះតាមដែលស្ថិតិដែលខ្ញុំបានតំណែងពីលោកស្រី Khairu គាត់ជា Associate Director នៅសមាគមខ្មែរនៅ Illinois នេះថាប្រហែលជា 80% 80% បានចោះឈ្មោះហើយនៅសល់តែបន្តិចបន្តួចដោយថាប្រជាជនខ្មែរដែលមិនទាន់យល់ច្បាស់ហើយនឹងខ្មែរខ្លះទៀតភាគតិចតែមិនទាន់បានចូលសញ្ជាតិនៅឡើយហើយដូច្នេះគាត់មិនទាន់បានចោះឈ្មោះមិនអាចចោះឈ្មោះបាន
ចាចាក្រៅពីសមាគមខ្មែររដ្ឋ Illinois ហ្នឹងថាតើមានអង្គការឬក៏ស្ថាប័នណាមួយទេដែលជួយពលរដ្ឋខ្មែរឬមួយក៏ពលរដ្ឋអាស៊ីផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យយល់ដឹងពីដំណើរការចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតក៏ដូចជាចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតលោក
បាទបាទនៅ Chicago នេះយើងខ្មែរយើងបានចូលរួមជាមួយសហគមន៍ Asian ហៅថា Asian American Advanced Justice សហគមន៍នេះគឺថាមានអាស៊ីយើងទាំងអស់ដ ដូចថាអាស៊ីយើងដូចចិនដូចវៀតណាមដូចកូរ៉េចិនចូលរួមខ្មែរយើងលាវចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយសហគមន៍ជាមួយគ្នាធ្វើការបំរើខាងបោះឆ្នោតនេះបាទហើយថ្ងៃនេះផ្ទាល់ខ្ញុំសូមបន្ថែមថ្ងៃនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតហើយគឺថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតនៅ CMA CMA នឹង Chinese Mutual Aid ហើយនឹងនៅសាលាសកល Truman College ចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតឲ្យប្រជាជនដែលចង់បោះឆ្នោតមុន
តាមការសន្ទនារបស់នាងខ្ញុំជាមួយសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរផ្សេងៗទៀតដូចនៅទីក្រុងឡូរដ្ឋ Massachusetts ក៏ដូចជានៅរដ្ឋ Minnesota នឹងគឺឃើញថាសហគមន៍ខ្មែរយើងឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតច្រើនហើយពួកគាត់នឹងក៏ព្យាយាមទៅបោះឆ្នោតដែរបើទោះបីជាពួកគាត់ជួបកត្តាប្រឈមផ្សេងៗដូចជាការខ្វះយានជំនិះឬមួយក៏មិនសូវចេះភាសាក្តីនឹងលោកចុះសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋ Illinois វិញតើអ្វីទៅដែលអាចជាកត្តាប្រឈមចម្បងដែលរារាំងមិនឲ្យពួកគាត់ទៅបានចូលរួមសកម្មក្នុងការចោះជុំបោះឆ្នោតនោះ
មានកត្តាខ្លះដែលយើងឃើញខ្ញុំបានយកឃើញគឺថាប្រជាជនខ្លះចាស់ដូចថាគ្មានជំនាញដូចថាអត់ឡានអត់ចេះបើកឡានហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនទាន់យល់ពីអត្ថន័យនៃការបោះឆ្នោតសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះចាស់ភាគតិចណាស់ដែលមានសភាពដូច្នោះតែភាគច្រើនគឺខ្មែរយើងចាប់ដើមយល់ការសម្រុះសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងច្រើនពីព្រោះសហគមន៍ Illinois យើងនឹងបានចាប់ផ្ដើមជួយចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាំងពីឆ្នាំ2010គឺនៅសហគមន៍យើងនឹងនៅ Association យើងនឹងយើងចាប់ផ្ដើមយកកន្លែងយើងទីតាំងយើងនឹងគឺជាកន្លែង polling station គឺកន្លែងបោះឆ្នោតតែម្ដងដូច្នេះយើងបានជារឿងរាល់ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះគឺថានៅថ្ងៃទីខែ11ថ្ងៃទី8ថ្ងៃអង្គារនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតហើយគឺកន្លែងយើង association យើងហ្នឹងគឺជាកន្លែងបោះឆ្នោតតែម្ដងដូច្នេះប្រជាជនខ្មែរយើងបានចូលរួមយ៉ាងច្រើននៅកន្លែងនោះដើម្បីបោះឆ្នោត
នឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមបន្តិចលោកដែលលោកលើកឡើងពីការយកដឹងរបស់ពួកគាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយនឹងថាតើតាមរយៈការធ្វើការងារចិត្តស្និទ្ធរបស់សមាគមជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរថាតើមកដល់ឆ្នាំនេះឆ្នាំ2016នេះតើពួកគាត់មានការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនឹងកើនឡើងដែរឬទេបើធៀបនឹងអាណត្តិមុននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនោះលោក
បាទតាមដែលយើងបណិតមើលច្បាស់នោះទៅគឺថាភាគច្រើនគឺថាខ្មែរយើងបានយល់ដឹងច្រើនសមាគមខ្មែរយើងនៅ Illinois នេះគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមសមាគមនៅ Illinois នេះយូរណាស់ហើយតាំងពីឆ្នាំ1976ហើយមកដល់ឆ្នាំនេះគឺយើង40ឆ្នាំយើងបានជំរុញឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងនៅសហគមខ្មែរ Illinois នេះបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ច្រើនដូចថាបើយើងខ្មែរយើងបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅដល់គ្នាគឺថាយើងអាចមានសិទ្ធិចូលទៅរកឬថាតំណាងរាស្ត្រនៅ Illinois នេះគឺអាចយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយការងាររបស់យើងហើយនឹងអ្វីៗដែលយើងត្រូវការគេនឹងជួយផ្ដល់ឲ្យយើងបានគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជននៅ Illinois ក៏ដូចជានៅស្រុកខ្មែរដែរគឺថាម្នាក់ៗគឺថាយើងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគឺថាយើងត្រូវបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងហើយនឹងជួយសង្គមបើយើងបោះឆ្នោតគឺថាវាអាចជួយសង្គមយើងឲ្យបានចម្រើនដូចជាពិសេសដូចថានៅ Chicago Illinois នេះគឺថាវាមានជនជាតិសាសន៍ច្រើនដូច្នេះបើសិនជាខ្មែរយើងមានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាដូចថាតំណាងនៅ Chicago Illinois នេះគឺថាយើងមានសិទ្ធិគឺថាសំណុំពរអ្វីដែលយើងទៅតំណាងនេះគេនឹងយកចិត្តទុកដាក់នៅការតម្រូវការរបស់យើងដូច្នេះបើសិនជាយើងធ្វើបានដូច្នោះមែនគឺថាអ្វីៗយើងអាចចម្រើននៅការងារផលប្រយោជន៍សម្រាប់សមាគមយើងនៅ Illinois នេះដូច្នេះខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាបានយល់ហើយបានជជែកជាមួយតំណាងរាស្ត្រនៅ Chicago នៅ Illinois នេះយ៉ាងច្រើនខ្ញុំបានស្គាល់ជាច្រើនដែរយើងមានទំនាក់ទំនងជាច្រើនជាមួយគ្នាដូច្នេះគេយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយយើងហើយគេក៏ជួយឲ្យបំភ្លឺឲ្យយើងយល់ថានទៀតនៅផលប្រយោជន៍នៃការបោះឆ្នោតនេះដែរបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកលឿងសុភ័ណ្ឌប្រធានសមាគមខ្មែររដ្ឋអេលីណូយដែលសមាគមនេះធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋអេលីណូយតទៅនឹងផ្នែកសុខភាពសង្គមនិងវប្បធម៌ជាដើមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទបាទសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកលឿងសុភ័ណ្ឌប្រធានសមាគមខ្មែររដ្ឋអេលីណូយជុំវិញការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋអេលីណូយដើម្បីជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com លោក Donald Trump មិនត្រឹមតែមានវត្តមាននៅលើបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលបញ្ចប់នៅខែវិច្ឆិកានោះទេប៉ុន្តែលោកក៏ក្លាយជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសភាតំណាងរាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសដែលនឹងកំណត់សមាជិកសភាលើកក្រោយអ្នកស្រី Catherine Gibson នៃ VOA បាននិយាយជាមួយពួកបេក្ខជននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងសភាដ៏ប្រកៀកប្រកាយគ្នានៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដើម្បីមើលថាលោក Trump នឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលរវាងការឈ្នះនិងចាញ់ដែរឬទេហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Ellen ជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភ
I have no intentions of voting for anybody unless they have
ខ្ញុំគ្មានបំណងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណាទេប្រសិនបើពួកគេមិនទទួលស្គាល់ការគាំទ្រជាសាធារណៈឬនិយាយថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំទេនោះ
ពួកអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំដូចជាអ្នកស្រីអេលិនកំពុងធ្វើឲ្យពួកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយនៅពេលដែលលោកត្រាំស្ថិតនៅក្រោយលោកស្រី Clinton នៅក្នុងការស្ទង់មតិសេចក្តីភ័យខ្លាចគឺថាលោកនឹងធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងសភាតំណាងរាស្ត្រដូចជាសង្កាត់ទី13នៃរដ្ឋ Florida ជាទីកន្លែងដែលលោកស្រី Allen រស់នៅទទួលបរាជ័យ
If you're not going to vote for your nominee, I'm not going to vote for you.
ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមិនបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនរបស់អស់លោកអ្នកទេខ្ញុំក៏នឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដែរដោយលោក David Jolly ជាដើមខ្ញុំមិនបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទេ
លោក Jolly ដែលជាសមាជិកសភារបស់លោកស្រី Allen នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនដែរគ្រប់គ្រងលោកត្រាំទេ
Donald Trump is toxic for down ballot Republicans. Toxic.
លោក Donald Trump មានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតកម្រិតទាបភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលលោកអាចទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងចំពោះពួកសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រ
លោក Jolly បានប្រកាសប្រឆាំងលោក Charlie Crist គូប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការឃោសនារូបថតកែមុខមាត់របស់លោកជូលីធ្វើឲ្យលោកហាក់បីជាបានជួបជាមួយលោកត្រាំហើយបានទទួលរងនឹងការរិះគន់តបតវិញពីការអះអាងរបស់លោក
វាជាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងប្រទេសដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានជាប់ទាក់ទងខាងនយោបាយនិងបុគ្គលជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំ
ការចោទប្រកាន់ដែលលោកគ្រីសបានបដិសេធដោយនិយាយថាកត្តារបស់លោកត្រាំមិនស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះទេ
ខ្ញុំមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ខ្ញុំលោកគ្រាន់តែជាអ្នកគាំទ្រម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ
អតីតអភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកគ្រីសឥឡូវនេះកោតទោសលោកត្រាំពួកបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងជំរុញពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ហើយនឹងទូទាំងប្រទេសឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវគូប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយនឹងថាតើពួកគេគ្រប់គ្រងលោកត្រាំបានប៉ុន្មាននៅក្នុងសង្កាត់ទី7នៃរដ្ឋ Florida ការឃោសនារបស់លោកស្រី Stephanie Murphy ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានភ្ជាប់ប្រវត្តិបោះឆ្នោតរបស់តំណាងរាស John Mika គូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់លោកត្រាំការភ្ជាប់ទៅនឹងលោកត្រាំមិនបានជំរុញឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្កាត់មួយដែលមានការបែងចែកស្មើគ្នារវាងពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសាធារណរដ្ឋនិងអ្នកឯករាជ្យទេ
If you stick with your party nominee either you're putting your
ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកប្រកាន់ភ្ជាប់ជាមួយបេក្ខជនរបស់គណៈបកអស់លោកអ្នកឬមួយលោកអ្នកនឹងដាក់នយោបាយឲ្យនឹងគណៈបកនៅពីលើពលរដ្ឋនិងគោលការណ៍របស់អស់លោកអ្នកឬមួយទាំងអស់នេះជាគោលនយោបាយរបស់លោកអ្នក
ក៏ប៉ុន្តែលោក Nick Primos អ្នកគាំទ្រលោក Mika និយាយថាការវាយប្រហារទាំងនេះมันអាចការពារបានទេ
He said that he will support the nominee of his party but he's also condemned
ប្រវត្តិរបស់លោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លោកបាននិយាយថាលោកនឹងគាំទ្របេក្ខជនរបស់គណៈបកលោកក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានថ្កោលទោសលោកត្រាំចំពោះភាសានិងគោលនយោបាយខ្លះរបស់លោកដែរ លោកមីកាកំពុងធ្វើឲ្យរឿងនេះក្លាយជាបញ្ហានៅក្នុងមូលដ្ឋានដោយមិនមានការពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិអំពីលោកត្រាំ
He is a man who gets stuff done for Central Florida and they just kind of
លោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានធ្វើឲ្យជោគជ័យក្នុងតំបន់ភាគកណ្ដាលរដ្ឋ Florida ហើយពួកគេបានភ្លេចថាលោកមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
ការប្រកួតប្រជែង2របៀប2យ៉ាងដែលតាក់ទងជាមួយលោកត្រាំយុទ្ធសាស្ត្រនឹងឈ្នះនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យចេញរូបរាងដល់សភាថ្មីហើយនឹងអនាគតនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីបន្តពីលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកបារាក់អូបាម៉ាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនេះតែងតែធ្វើឡើងរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងហើយប្រធានាធិបតីមួយរូបអាចកាន់តំណែងបានតែ2អាណត្តិប៉ុណ្ណោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅលើកនេះគឺលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋ VOA នឹងធ្វើការផ្សាយព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះនិងជាពិសេសនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកានេះដែលត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី9ខែវិច្ឆិកាម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចតាមដានបានតាមវិទ្យុតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងការផ្សាយ Facebook Live តាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចតាមដានព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះនិងជាពិសេសលទ្ធផលជាមួយ VOA
ថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក8វិច្ឆិកាមិនទាន់មកដល់ទេប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទៅបោះឆ្នោតជាមុនបានការបោះឆ្នោតជាមុននេះគឺជាករណីពិសេសដែលអាចធ្វើឡើងក្នុងរដ្ឋចំនួន37ទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Caroline Prudcity រាយការណ៍ពីរដ្ឋ West Virginia ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខ្ញុំមិនដែលខានបោះឆ្នោតទេ
លោក Joe Brokerson នៅរដ្ឋ West Virginia បោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់
Early voting is just
ខ្ញុំចូលចិត្តបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់ព្រោះវាស្រួល
ដូច្នេះគាត់ទុកនំចោលអេរិកហើយគាត់មកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់ជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតលោក Bruce Jones ថ្លែងថា
យើងចូលចិត្តបោះឆ្នោតមុនពីព្រោះថ្ងៃបោះឆ្នោតមនុស្សច្រើនណាស់យើងមិនចង់ចាំយូរនាំឲ្យខកខានទេ
25ឆ្នាំមុនអ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់មានតែ 7% ប៉ុណ្ណោះតែឥឡូវមាន 30-40%នៅរដ្ឋ North Carolina អ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់ 60% នៅអាណត្តិមុនឥឡូវអ្នកខ្លះភ្នាល់គ្នាថាអ្នកស្រី Clinton ឬលោកត្រាំឈ្នះនៅរដ្ឋធានី Washington មានអ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់ចំនួន 2,500 អ្នកកាលពីថ្ងៃទី1គឺថ្ងៃសៅរ៍នៅរដ្ឋ Texas មានអ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់ទ្វេដងធៀបនឹងអាណត្តិមុននៅរដ្ឋ Tennessee តារាចម្រៀង Justin Timberlake បានជំរុញការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់នៅរដ្ឋ West Virginia អ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់តម្រង់ជួរមិនដាច់ប្តីប្រពន្ធនេះគ្រប់គ្រងលោកស្រី Clinton លោក Rhys Powell អ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រី Clinton ថ្លែងថា
ខ្ញុំឆាប់មកបោះឆ្នោតព្រោះវាស្រួល
រីឯលោកស្រី Kay Floyd អ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនិយាយថា
បើគេចង់ឲ្យដឹកគេទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំនឹងដឹកគេទៅដោយរីករាយបើគេគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនោះបើមិនអញ្ចឹងទេខូចឡានខ្ញុំ
បោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់អាចមានផលអវិជ្ជមានព្រោះអាចមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរលោក Jeremy May នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Mason
There have been elections in America where things
ការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់នៅអាមេរិកអាចមានកំហុសការកែប្រែនយោបាយឬព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្មីៗអាចបដូរគំនិតអ្នកបោះឆ្នោត
តែបេក្ខជនអាណត្តិនេះមិនល្អទេស្ត្រីម្នាក់ថ្លែងថា
ខ្ញុំធុញនឹងការបោះឆ្នោតនេះចង់បោះឆ្នោតឲ្យផុតពីដៃមិនចង់ខ្វល់ទៀតទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តា សហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែក៏មានបំណងចង់ធ្វើឲ្យច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបដិញ្ញាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក John Kirby បាននិយាយយ៉ាងដូចសំទោសដែលដូចនេះថាកម្មវិធីជួយជ្រោមជ្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដោយការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីអាចធ្វើកិច្ចការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងដោយការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រមទ័ននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមានលក្ខណៈប្រសើរដើម្បីឲ្យវាមានលក្ខណៈទទួលខុសត្រូវជាងមុនមានតម្លាភាពមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រកបដោយយុត្តិធម៌ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់ព័ត៌មានដែលបានទទួលបានពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រភពនោះបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការលក់កំភ្លើងវែងចំនួន 26,000 ដើមទៅឲ្យប៉ូលីសជាតិរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Ben Cardin បានប្រឆាំងដោយសារតែការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Kirby មិនមានយោបល់អ្វីអំពីព័ត៌មានអំពីការលក់អាវុធទាំងនេះនោះទេគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាពលរដ្ឋប្រទេសកូដេវ័រច្រើនលើលប់បានបោះឆ្នោតគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងដែលបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការបានតវ៉ាអំពីករណីអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតឲ្យមានតែចំនួន 42% ដែលបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះមិនស្របច្បាប់នោះទេក្រោយការបោះឆ្នោតពីថ្ងៃប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកយូសុហ្វបាកាយូកូបានប្រកាសពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងអាប៊ីចានលោកបាកាយូកូបានប្រកាសថាអ្នកដែលចេញមកបោះឆ្នោតផ្លូវការមានចំនួនតែ 42% ដែលក្នុងនោះសម្លេងឆ្នោតចំនួន 93% គឺគាំទ្រនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសកូតឌីវ័រអាឡាសាណេអ៊ូអាតារ៉ាមានបំណងបង្កើតតំណែងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរៀបចំបង្កើតប្រសិទ្ធភាពនិងបន្ធូរបន្ថយច្បាប់សញ្ជាតិដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាអ្នកជីកឈូងថ្មចំនួន33នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះកន្លែងជីកឈូងថ្មមួយកន្លែងនៅភូមិនិរដីនៃតំបន់ឆុងឈីងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះសាកសពអ្នកបាត់ខ្លួនចំនួន20នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេរកឃើញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅឯកន្លែងជីកឈូងថ្មជីនសានគូដែលជាកន្លែងជីកឈូងថ្មកាន់កាប់ដោយឯកជនក្រុមអាជ្ញាធរបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីផ្ទុះនេះហើយមន្ត្រីក្នុងស្រុកបានបញ្ជាឲ្យបិទកន្លែងជីកឈូងថ្មតូចៗមួយចំនួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងតំបន់នោះកងកម្លាំងពិសេសរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលនៅថ្ងៃអង្គារកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគណៈពេលកងទ័ពចម្រុះដែលមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយទីក្រុងបាដាតបានបន្តវាយប្រហារបណ្ដេញក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យចាកចេញពីទីក្រុងអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិខឺតនៅលោកខាងលិចដែលបានបង្កប់ជាមួយកម្លាំងនេះបានឲ្យដឹងថាមានការតស៊ូវាយបកវិញនៅខាងក្នុងទីក្រុងដូចជាការបំផ្ទុះជញ្ជាំងនិងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកតាមផ្លូវដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីបញ្យឺតការវាយលុករបស់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់អ្នកវិភាគទិន្នន័យផ្កាយរណបបានបង្ហាញថាគ្មាននរណាម្នាក់បើកបរយន្តហោះ MH370 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសយានម៉ាឡេស៊ីឡើយនៅពេលដែលយន្តហោះនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2014ការិយាល័យសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ATSB បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រមូលបានឲ្យអ្នកជំនាញនៅថ្ងៃពុធនេះថានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃពីការស្វែងរកជនហោះដែលបានបាត់ជាមួយមនុស្ស239នាក់នេះក្នុងពេលអនាគត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.